Aleš mi nevědomky nahrál. On si to neuvědomuje, ale tak to někdy bývá. Minulý týden jsme slavili Velikou noc. Slavili jsme zkříšení. Pán Ježíš vstal z mrtvých. A tak vstal z mrtvých. No vstal, no, tak už to tak je, no, co my s tím naděláme. Poslouchal jsem úvahu Daniela Rause na Českém rozhlase. On tam mívá různé úvahy a on právě říká, uvědomme si, co to vlastně říkáme, co slavíme. Byly Velikonoce, to bylo před Velikonocemi, jsou Velikonoce. Ježíš vstal z mrtvých. Stání z mrtvých znamenalo naději. Ti učedníci, kteří tam byli, tak ti byli zavření, protože žádnou naději neměli. Jejich mistr zemřel a to, že jim to říkal, kolik věcí se řekne. Kolik věcí jste slyšeli vy, kolik se jim slyšel já, kolik se jich tady řeklo. A co jsme s nimi udělali? Studenti mývají typický způsob před zkouškou, všichni učitelé to vědí. Adrenalinová genialita, prostě v tu chvíli to vědí, zkuste se jich na to zeptat o týden později. Možná nějaké střípky. Někteří ne, to se zase nedá takhle hodit do jednoho pytle. Ale prostě ten Daniel Rauch říká, Ježíš stal z mrtvých. Naděje. Naděje na změnu. Naděje na něco nového. A my žijeme v Evropě a když si otevřete noviny, pustíte televizi, tak se baví, tak nemine pomalu den, aby se tam člověk nedočetl něco o nějakých ekonomických potížích, o tom, jak to tady všechno směřuje od špatného k horšímu. A tak když si tohle poslechnete, podíváte se z okna, vidíte, že je tam zamračeno, vidíte, že je sotva nad nulou v době, kdy už měla tráva kvést, tak je 1000 důvodů pro to, aby naděje nebyla. Já vím, že jste to nečekali z tohoto místa, no ale myslím, že je trochu dobré zahrát občas na depresivní notu. Když už ji máme, tak si pojďme pojmenovat. A Ježíš tohle nedělal. Ježíš to vzal jinak. Ježíš vstal z mrtvých, přišel za těmi učedníky, napřed se teda vyděsili, když ho tam uviděli za dveřmi, to já bych se vyděsil taky, ale říká jim, tak se pojďte podívat. A proč se bojíte? Co pak jsem vám to neřekl? A já bych poprosil Aleše, jestli by přečetl ještě ten verš z toho Tita, co jsi četl úplně nakonec, ty ho máš někde poznamenaný.
Abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Děkuji, Aleši. Někdy před Vánocemi jsem z tohoto místa, měl jsem zrovna taky na starosti tady tu druhou část, tak jsem končil článkem od profesora Klenera, který říkal, k čemu vlastně křesťané jsou v naší společnosti. Že jsme jako takové ostrůvky, které mají nějaký program, které někam směřují, které nepodléhají té depresi, protože ten cíl je pořád před nimi, ještě tam nejsou. A za to, že tam dojdou, nezodpovídají jenom oni sami, ale ten, který jim k tomu dává sílu. V podstatě to, co teď Aleš četl, to je to, čeho si tam všiml ten profesor Klenner, že v podstatě programem křesťana není podlý ekonomický zisk na úkor druhých, že se snaží, pokud mohou, pracovat ve svém práci, v rodině, tak, aby to bylo Bohu ke cti, aby to bylo k dobrému, že jim vlastní obětavost, čestnost, takové ty vlastnosti, co se už dneska moc nenosí. A toho si všiml profesor Klenner. A já nevím proč, ale zhodou okolností mě teď se nějak scházejí takové různé myšlenky tohoto typu, když dostávám různé odkazy. Naposledy od jednoho kolegy, který se s Aničkou potkal na konferenci křesťanských zdravotníků, který říká, vy křesťani, my křesťani, si vůbec neuvědomujeme, jak jsme důležití pro to prostředí, ve kterém žijeme, pro Evropu. Protože dneska, když si, tak jak jsem začal, otevřeme noviny, televizi, tak máme pocit, že všechno je na nic. Že by nejlepší bylo se vystěhovat, ale není kam. Protože ono to s prominutím všude stojí za houby. Ale máme z toho být depresivní, smutní? Já si myslím, že ne. Že Pán Ježíš nás tady nenechal proto, aby jsme byli depresivní, ale on právě ty učedníky vzal a poslal. A poslal je, aby šli do světa a nesli tu zprávu o něm. A důsledky té zprávy se potom projevovaly v jejich životech. A já bych vám rád, je to teda poskládané něco, moje myšlenky, něco, začal jsem z toho profesora Klenéra, budu citovat část úvah Jeffa Fonténa ze serveru Schumann Center, kdybyste se na to chtěli podívat, a něco o Tomáše Sedláčka, možná vám to něco říká, to je bývalý poradce prezidenta Havla, jinak známý ekonom, napsal knížku Ekonomie dobrá a zlá, možná jste ji někteří četli. Nemám přesné citace, jenom říkám zdroje. A úplně, abych tomu dal nějaký rámec, tak bych přečetl z listu Římanům, úplně z první kapitoly od 18. verše. A teď se omlouvám předem, že ono je to ještě na takovou tu trošku depresivní notu. Římanům 1 od 18. verše. Ale zkusme se na to podívat z toho pohledu, k čemu vlastně my jako křesťani jsme ještě tady na téhle zemi. Protože v nebi by nám bylo lépe. To už i Pavel říkal. Tak přemýšlím o tom, jestli by mě nechal. Bylo lépe v nebi, ale ještě jsem tady, tak prostě chci vám být užitečný a přinést to, co mi Bůh svěřil. Od 18. verše. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tím to Bůh odhalil, jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství. Lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy nesmrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla. A když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději než stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a spláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. A když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští, jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti. Štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, spupní, arrogantní, vychloubační, vynalézaví ke zlu, vzpůrní k rodičům, nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Kdybych nebyl na tomto místě, tak bych řekl přátelé, ale ono tady se spíš hodí bratři a sestry. Nečetl jsem novinový článek, dokonce to Pavel ani nepsal do Bruselu. Možná vám to takhle připadá, protože já když jsem se téměř nedávno, Francie nedávno řešila registrované partnerství. U nás ten zákon, nevím, už je schválený, myslím, že je. Co to je? To, co se tady popisuje. Adopce dětí těmito páry. K čemu to vede? A to se psalo, tohle psal do Říma. Byl Řím ve stavu, že vzkvétal v té době? Myslím, že postupně začínal upadat. A my teď řešíme různé, nebo neustále se řeší dluhová krize. Ale ta krize není dluhová. Ta krize je v lidech. Evropa, my jsme vyrostli z nějakých kořenů. Uvědomujeme si, z jakých kořenů jsme vůbec vyrostli. Já jsem nedávno si četl, děti se učili 4 pražské artikuly. Vzpomenete si na ně, o co těm lidem šlo v těch artikulech? Šlo jim o oddělení, o to, aby mohli přijímat pod obojí, aby mohli vysvěcení kněží kázat, aby se církev nepletla do světské moci a aby byli spravedlivě posuzováni všichni. Luther přibyl na katedrálu ve Wittenbergu svých 95 tezí a šlo mu o to, kromě jiného, že milost Boží je zadarmo, že za to, že někomu zaplatím, nedostanu odpuštění v nebi. Tady se hrálo na nevědomost lidí. A tím se bavili lidé ve středověku. Bavili v uvozovkách. Řešili to. A myslíte si, že ti lidé se nepotřebovali uživit, že neměli rodiny? Já si myslím, že měli děti stejně jako my, dokonce jich měli víc většinou v těch rodinách. Dokonce řešili taky ekonomické záležitosti. Četl jsem nějakou knížku, která říkala, že možná ta doba středověku byla Evropa ekonomicky na tehdejší dobu silněji, než je dneska. Ale to bych neřešil, nejsem v tom silný. Ale jenom jsem si se díval, tehdy lidi řešili, jak poslouchat Boha, jak jít za Bohem. A Evropa byla v té době na vzestupu, vzkvětala. A dneska my řešíme, jak jít od Boha. Nebo v podstatě ne řešíme, ale odvrátili jsme se od Boha. Řekli jsme, že Boha nepotřebujeme. A v tom textu, který jsem četl, je napsáno, že Bůh vydal. Bůh je vydal. Prostě nechal být, tak si to dělejte, jak chcete. Když mě nepotřebujete. A minulý týden jsme jeli ze Třince s dcerou, stavili jsme se na jídlo, protože bylo celkem odporné počasí. Kdo si pamatujete, jak bylo minulý víkend? Byla to nejhorší zimní cesta, nevím, co mě to napadlo jet pro ní autem. Ale stavili jsme se v restauraci a tam visel článek od Tomáše Bati, někdo ho napsal, byl nazvaný, co by na to řekl Tomáš Baťa, jako na současnou situaci. A taková esence z toho byla, když budeme podporovat ty, kteří jenom mluví a nic nedělají, když budeme dávat peníze bankrotářům, tak nemůžeme se mít lépe. Ta krize, která je, a to on popisoval krizi, která byla před druhou světovou válkou, je krize morální. Ten článek, který já jsem četl na tom Schumann Center, bylo to samé. My se bavíme o krizi dluhové, ale ta dluhová vychází z toho, že my jako Evropané hledáme víc zábavy, hledáme víc potěšení, hledáme svůj osobní prospěch a od Boha, od Krista, který formoval ty kořeny, na kterých my stojíme, jsme se vzdálili, už ani nevím, jak daleko, to se nedá změřit. Já nevím, jak bych to měřil, nevím, čím bych to měřil, i když metrologii dělám a živím se tím dokonce. Takže to, co mě nějak poslední dobou hraje v hlavě, je to, že my jako křesťané máme úžasný úkol. My jsme tady takovéto špatné svědomí té společnosti. Prorocký hlas. Víte, jak končili proroci? Já nevím, jestli chcete být prorockým hlasem. Je to nepohodlné. Obvykle proroci nemývali na růžích ustlánu. Ale kdyby jich nebylo, tak by národ směřoval špatným směrem. Tak by nebyl, kdo by je vrátil. A reformace, o které jsem tady mluvil, nezačínala celoevropským hnutím, celonárodním hnutím, ale byli to jednotliví, odvážní lidé, kteří prostě se postavili a řekli, ne, tohle já neschvaluji. A my jsme taky jedno takové drobné, malé společenství. Je nás tady. Když jsem přišel, tak jsem si říkal, zrovna se mi to hodí, protože tím, jak jsou rodiny rozjeté, tak je nás tady dneska tak prořídle, že? Když se tady podíváme. Když to srovnám, jak jsem tady byl před 14 dny a ještě tady byli z Bučovic, tak to jsem měl pocit, že nás tady bylo hodně. A teď je to zase naopak. Tak si říkám, ano, možná to na nás taky občas takhle depresivně padne, že je nás čím dál míň. Ale tyhle ty skupiny, které poslouchali Boha, které chtěli, aby Bůh působil v jejich životě, tak měnili společnost. My máme taky ve svých dějinách příklady, ať už to byli čeští bratři nebo moravští bratři, a možná znáte ještě jiné skupiny. Já zase nejsem až tak dobrý v dějepise, ale jenom si říkám, že je občas dobré se podívat zpátky, že člověk se může poučit, že je co se poučit. Takže jedna ta věc je, že jsme svědomím, že ty krize, které jsou kolem nás, začínají v uvažování lidí. A jestliže se lidé odvrací od Boha, tak Bůh je nechává a pak to působí. Ale my můžeme být těmi, kdo řekne, ale lidi, to není ztracené, pojďme se vrátit. Můžeme být taky těmi, kdo působí proti ztrátě paměti, že dokážeme ukázat, co způsobily ty skupinky těch lidí v té minulosti. Ať už to byl ten Luther, u nás Hus, u nás moravští bratři, Komenský a další. Nebo i bratři, kteří zakládali naše sbory. Vždyť i my máme kolem sebe svoje rodiny a to taky byla odvaha. V té době přece jenom katolicismus byl hodně silný. A to nemám nic proti lidem, kteří chodí do kostela, ale proti hnutí, proti mocenskému přetvoření víry, které potom působí jako mocenská síla, ne jako duchovní síla, která vede k Bohu. A my můžeme připomínat tu moudrost. Ty kořeny, ty naše kořeny, na kterých stojí to, jak my se tady v Evropě máme, ty jsou hluboko v zemi. Ono na ty kořeny není obvykle vidět. Já jsem celkem nedávno si to zažil, protože jsem skácel jednu jabloň u nás na zahradě a teď, až rozmrzne země, čeká dobít ty kořeny. Strašně se mě do toho chce. Už jste to někdy dělali? To je zážitek, že? Uvažoval jsem o tom, že si půjčím takovou tu frézu na ty kořeny a odfrézuju to pod úroveň terénu, abych o to nezasekával sekačkou. Ale když jsem si to četl, tak si říkám, jo, a ty kořeny se musí odkrýt, na ty kořeny se musíme podívat a pak jsou vidět, kde jsou a kam až jsou rozlezlé. My jeden takový máme, teď s tím kořenem ne, ale s tím sousedem, kterému ten strom patří, vedu takovou zajímavou diskuzi, čemu říkám, víš co, ten kořen od tvého stromu ničí naši kůlnu. A on říká, já mám strom 2 metry od vaší kůlny. Říkám, jo, ale ten kořen máš v naší kůlně, někde uprostřed a zrovna pod tím nosným pilířem. Já vím, že tohle to je taková legrace, nadsázka, ale... Ne, pařez čeká na to, až rozmrzne zem. Dobře. A ten strom, to byl pařez, který jsem skácel na podzim. A ještě tam mám jeden strom, ten musí skácet soused, ale bohužel od 1. dubna nemůžu, musím počkat až na podzim. Ale tak to jsou ty praktické životní věci. Co jsem chtěl říct? My jako křesťané, nejenom, že máme od Boha program, ale že ho četl v listu Titovi, ale zároveň můžeme ukazovat lidem, odkud jsme vyrostli, kde jsou ty kořeny, proč my se tady tak máme. Zároveň můžeme být tím svědomím, které říká lidi, to, že se máme teď špatně, že jsou tady krize, jestliže my se nezměníme, budeme se mít ještě hůř. To není dobrá zpráva, ale když se ta krize je krize morální, já nevím, jestli kdyby tady stál některý z představitelů naší vlády a něco nám slíbil, jestli bychom mu to věřili. A není to špatně? Přece, když chlap něco řekne, tak má za svým slovem stát. To je něco špatně. To je něco zhnilého. A nejenom ve státě dánském, ale i všude. Všude v Evropě. Protože my nevěříme těm, kteří nás vedou. A to je přece špatně. My nemáme vůdce. Odkud mají ti noví vůdcové vzejít, když to podhoubí bude celé rozložené? A i tohle je naše poslání nás jako křesťanů, aby jsme ukazovali, kde jsou ty hodnoty. Ano, my za to často dostaneme to, že budeme vyobcováni na okraj. Opravdu dneska, když se podíváte na to, tak je to, že se tady scházíme, to není nějaký společenský proud. To je prostě naše soukromá aktivita, že to takhle chceme. Ano, musíme být registrováni podle nějakých zákonů a podobně. Ale pak je ještě jedna věc. Já vám ji zkusím, jedna věc, která je pro nás jako pro křesťany možná charakteristická, nebo možná je to takové poslání, které jsme dostali. Záleží, jak si to vezmeme. Vy, kteří ještě pamatujete devizové přísliby, Takto, zeptám se, kdo neslyšel o divizovém příslibu? Jenom se na mě podívejte, nemusíme zvedat ruce. To bylo, když se chtělo jet na západ, museli jsme si říct o peníze a nevždycky jsme je dostali a dostali jsme jenom v určitém omezeném množství. A všichni jsme se chtěli podívat za tu hranici, která byla západní, protože jsme si říkali, tam je to lepší. A ono to tam opravdu lepší bylo, ekonomicky. Ti lidi, my jsme nevěděli, jakým způsobem oni to vybudovali. My jsme jenom věděli, že tam mají plné obchody, že tam se mají podle toho, v jakých autech jezdili a podle toho, jak chodili oblékaní a podle toho, co jsme slyšeli, takže se tam mají lépe. Chodili takové ty katalogy, takové, já nevím, Autoshop, nebo já nevím, jak se už to jmenovalo, Burda časopis, to si někteří pamatujete. To prostě člověk tím tak listoval a měl takový pocit, že ti lidé tam žijí, v podstatě se topí ve zlatě. Neviděli jsme tu práci, ale chtěli jsme tam v podstatě možná někteří to uskutečnili, že tam emigrovali a někteří říkali, tak v myšlenkách, tam by bylo dobře. A pan Ježíš nás tady nechal. Poslal své učedníky, aby všude řekli tu zvěst o něm, ale co v podstatě oni říkali? Oni říkali, hej, lidi, existuje jiný svět než ten, který znáte. Já vám jdu chystat místo. A těm učedníkům řekl, vy jste tady vyslanci. Vyslanci toho západu. Vyslanci té země, kam by ostatní mohli chtít emigrovat, když na vás uvidí, jak dobře se tam máte. Takže to je taková ta věc, kterou jsem vám chtěl dneska říct. Že v podstatě Pán Ježíš nás tady nechal. A nechal nás tady proto, aby jsme normálně žili. A tím, když normálně žijeme, tak, jak nás to Bůh učí ve svém slově, my jsme dostali milost, o tom mluvil Aleš, nemáme na ní nejmenší vliv, Pán Ježíš to udělal a neptal se nás, jestli to máš vliv má udělat, jestli to chceme. A neptal se nás taky, jestli ta milost náhodou by neměla být nějak odstupňovaná podle zásluh. Prostě to vyřešil, řekl, že milost je zadarmo a kdo chce, ber, kdo nechce, neber. A pak nám řekl, a žijte takhle, ukázal nám to ve svém slově. A toho si už všiml ten profesor Klenner, o kterém jsem mluvil na začátku. A pak si jiní lidé všimli, že ta církev, my tady jsme ještě kvůli tomu, aby jsme těm lidem ukázali, kde jsou ty kořeny. Odkud vzniklo to, že my tady v Evropě máme mezi sebou nějaké vztahy, že máme, že ženy tady u nás nejsou lidé druhé kategorie, že máme úctu k životu, že rasy jsou všechny rovné, že není, když tady přijde někdo s jinou barvou pleti nebo jiným postavením očí, že to není člověk druhé, třetí kategorie. A to tak není všude. A to z něčeho plyne. A ty kořeny jsou v zemi. A my jsme tady proto, aby jsme na to ukázali, odkud to plyne. A pak je další věc, že aby jsme ukazovali, že když tady budou, že my tady nadáváme na nějakou krizi, no dobře, ale jestliže my se zaměříme jenom na ten zisk, osobní prospěch, právě ten pan Sedláček v té své knize říká, jestliže se zaměříme jenom na osobní prospěch, tak to je, říká vám něco slovo zombie, to je taková ta prostě postava, která nemá moc nad tím, co dělá. Tak v podstatě člověk, který je zaměřený jenom na ekonomický prospěch, tak on tam připomíná, přirovnává tady k tomu zombímu, který je ovládaný něčím mimo sebe, bez citu, bez svědomí. A jsou potom plyné nerovnoměrné rozdělování zdrojů, čerpání zdrojů jenom úzkou skupinou lidí, kteří mají peníze. A pak je, a on říká ještě jednu zajímavou věc, kterou bych nerad zapomněl. On říká, že novodobí kněží se jmenují ekonomové. Možná vám to připadá legrační, ale nepřipadá vám to, že když čtete noviny nebo posloucháte nějaké radio, tak kázání současné doby se jmenuje zvyšování HDP, hrubého domácího produktu, a neustále se sleduje, jestli roste nebo klesá. Oni, naši pánové ve firmě, taky jsou tím nakažení. Neustále sledujeme, jestli rosteme nebo klesáme ve svých obratech a ve všech možných ekonomických parametrech. Ale jestliže se zaměříme jenom na ty ekonomické parametry, tak nám umí uniknout ty lidské parametry. Ale zase z druhé strany, jestliže se zaměříme jenom na ty lidské, jestliže se zaměříme jenom na sociální služby, kdo bude tvořit zdroje a peníze pro to, aby jsme mohli ty sociální služby poskytovat. A my jsme tady církev proto, aby jsme ukázali, že když se nezačneme měnit morálně, když nezačneme se nevrátíme se ke Kristu, tak budeme trpět těmi krizemi vevnitř, které pak budou navenek se projevovat například tím, že si někdo půjčí víc, než dokáže vracet a vznikne dluhová krize. A potom lidi nebudou mít peníze pro to, aby si něco koupili. Protože nebude nikdo, kdo by chtěl dělat, protože přece si všichni chceme užívat. A my víme, kde to plyne. To už v tom Římě bylo. A dovolil jsem si za začátku tu paralelu prostě, a apoštol Pavel to psal do Říma, protože o Bruselu nevěděl, ale kdyby to věděl, co bude, tak možná by to adresoval na víc míst. A ta poslední věc je, že my jsme tady proto, aby jsme ukazovali, že existuje směr. Aby jsme byli těmi vyslanci té země, kam stojí za to emigrovat. A to je naše poslání. A tak ať vám Pán Bůh požehná a ať můžete odcházet s pocitem a s vědomím, že jemu na vás záleží a že i když třeba tady vidíte málo lidí, že každý z nás osobně je důležitý. Důležitý nejenom pro sebe, pro svou rodinu. My ovlivňujeme ten malý okruh, ten svůj, ale když to budeme dělat dobře, když to budeme dělat tak, aby ostatní chtěli emigrovat k našemu Pánu, tak budou další, kteří budou chtít emigrovat. To nakonec občas vidíme, když někde je probuzení, když někde lidé pochopí, odkud vítrvané. Chvála Pánu za to, že jeho čas ještě neskončil a ještě doba milosti.